Euskara Bidea, Nafarroako gobernuak babestutako tartea. Antxetadik Nafarrora.
Arratsaldeon, Antxeta Irratiko entzule guztioi, hortzeguna da zararen 14a eta Nafarroko asteko albisteen errepasoa eginen dugu urrengo ordu betean Antxetatik Nafarrora saio berri honetan. Gaurko saioan asteko albisteak errepasatzeaz gain zenbait kultur hitzorduren berri emanen dugu eta bukatzeko betiko moduan kirolaz ere arituko gara. Baztan Bidasoaldeko futbol talde nagusien entrenatzaileekin izan baikara astero bezala eta beraiek azken jardunaldiko emaitzen inguruan aritu zaizkigu. Beraz, hori guztia kontuan izanik eta demora gehiago galdoa de, eman diezaiogun hasiera gaurko saioari.
Hoy es 9 de febrero, cae la noche en Madrid. El insomnio me ha robado el sueño y no puedo dormir. El concierto ha terminado, estoy sola en el hostal. Los aplausos del teatro han dejado de sonar. Creo que me da vértigo y miedo tanta felicidad y su inmensidad. Se acerca laberintos sin respuesta. Una sombra me persigue, pero no puedo escapar. El buzón de voz me llama, creo que me ahogo aquí.
Baleike eta Azleike, Antxeta, irratian, Ekine Zapiainekin. Igandero, goizeko amaiketan, asteak eman duenaren errepasoa, eginen du. Nabarmentzeko elkarrizketak, erreportaiak edota aktualitateko albisteekin. Baleike eta Azleike, Ekine Zapiainekin. Ba, albisten errepasoarekin hasiko gara, 45 urtetan milioi bat kontsulta baino gehiago hartu ditu iratxe kontsumitzaile elkarteak. 1969ko azaroaren 8an, duela 45 urte sortu zen iratxe Nafarroko kontsumitzaile elkartea. Denbora horretan, milioi bat kontsulta eta erreklamazio baino gehiago hartu eta hartatu dutela adierazi dute prentsa oharrean. Lehenbiziko urteetan, komertzioekin eta etxebizitzarekin lotutako eskaerak hartu zituzten eta mende berriarekin telefoniak eta internetekin lotutako aferak ziren kontsumitzaileen kezka nagusia. 2002an erreklamazioen 8% gai horien ingurukoak ziren eta gaur egun 18%. Energia sektorearen liberalizazioaren ondorioz, argindarraren inguruko erreklamazioak ere aunitz ugaritu dira azkenaldian, baita banketxekin lotutakoak ere. Kontsumitzaileen formakuntzan ere lan handia egin du iratxek, aurten konparaziora Nafarro osoko 35 ikastetxetan kontsumo arduratsuari buruzko tailerrak egin ditu eta berziklatze eta efizientzia energetikoari buruzko 7 antzezlan taularatu ditu. Kontsumoari buruzko 20 solasaldiere eman ditu eta hainbat komunikabideten parte hartu du. Iruñean, Tuteran, Lizarran eta Tafallan dituen bulegoez gain, 1976 herritan ematen du zerbitzua iratxe kontsumitzaile elkarteak bertako herriko etxeekin elkarlanean. 44.000 familia dira iratxeko bazkide. 45 garren urte urrenaren arira iratxek doako zenbait solasaldireki antolatu ditua azaroan Iruñeko Tres Reyes hotelean intereseko gaien inguruan. Azaroaren 28an, astelenean, arratsaldeko 7an, autoen hipoteka gastuen, zoru klausula edo irekiera komisioen inguruko solasaldi emanen du Jose Luis Sanjurjo San Martin abokatuak, azaroaren 26an asteartean arratsaldeko 7an, estafak, interneteko iruzurrak, banka etxez etxeko bisitak izanen dituzte izpide poliziako ordezkariekin. Eta azaroaren 27an erentziak izanen dituzte izpide Nafarroan Alfredo Aldaba Joldik, Nafarroko notarioen kolegioko dekanoak emanda. Modu berean, 20 bideo ere egin ditu iratxe kontsumoa gaitzat hartuta, eta iratxe elkartearen webunean daude ikusga. irubebikoitz.consumidores.iratxe.com webunean. Bertzale Baztanbidasoa aktibatzeko planaren lehen zirriborroa jendaurrean jarri dute Zernak Aralur garapen agentziak bultzatuta eta Nafarroko gobernuaren garapen ekonomikorako departamentuak lagunduta, Baztanbidasoko hainbat eragile publiko eta pribatu elkarlanean ari dira eskualdearen garapen sozioekonomikoa etorkizunean proiektatzeko eskualde aktibatzeko lehen plana prestatzen. Lehen zirriborroaren laburpena argitaratu dute eta irubebikoitz.miboto.es webunean eman daiteke edo ikus daiteke eta eman daiteke iritzia planaren kudeatzaileak prestatu duten inkestaren bitartez. Eskualdea aktibatzeko planak Nafarroko Gobernuko Industria Departamentuak egindako plangintza estrategikoaren figura bat dira. Nafarroko eskualde bakoitzak bere garapen sozioekonomikorako estrategia diseinatu dezan foru komunitate osorako ezarritako estrategia orokorrekin bat eginez. Nafarroan eskualde guztiek badute beren aktibazio plana eskualdeko erakunde batek egina, Baztanbidasoak izan ezik, orain arte ez baitzuen ez planik ez eskualdeko erakunderik. Beraz, aukera garrantzitsuak altzen ari da garapen sozioekonomikoa bultzatzeko eta eskura izan zitzakeen funts publikoak baliatzeko. Horregatik, Zernak Aralur garapen agentzia, Nafarroko Gobernuko Industria Departamentuaren laguntzarekin, Baztanbidasoko eskualde aktibatzeko lehen plana egitea bultzatzen ari da, helburu nagusi batekin, eskualdeko biztanleen bizikalitatea hobetzen lagunduko duen etorkizun sozioekonomikoa planifikatzea. Horretan, udalekin eta eragile sozioekonomikoen talde batekin lan egin du aurten eskualde aktibatzeko planaren lehen zirriborro bat egiteko. Parte hartzeko sistema aski erraza da, nahikoa da klik eginez, miboto.es webune horretan inkesta bete eta iritzia emanez. Iruzkinak edo proposamenak eginez ekarpen handitu nahi izanez gero, mezu elektroniko bat bidal dezakezu aktibazio plana abildua bazanbidasoa.org elbidera. Egungo egoeratik ondorioztatzen da eskualde aktibatzeko plan bat diseinatu behar dela, Bazanbidasoa kokatuko duena ingurune berriek eskintzen dituzten aukerak aprobetxatzeko. Planaren lehen zirriborroan proposatzen diren helburu nagusiak hauek dira biztanleria finkatzea, talentua sortzeko eta txikitzeko estrategiak diseinatuz, inbertsio publikoak eta pribatuak erakartzea eta tokiko naiz kanpoko talentuarentzat erakargarria izanen den lankidetza eta berrikuntza ekosistema bat eraikitzea. Planaren garapenari ekiteko lehen zirriborroan lankidetza publiko-pribatuko eredu bat aukeratu da. Nafarroko estrategiak ezarritako esparruan lehen zirriborroak hiru sektore estrategiko hautatzen ditu Bazanbidasoko garapen sozioekonomikoa bultzatzeko: nekazaritzako elikagaiak, osasuna eta turismo iraunkorra. Esparru estrategiko horretan proiektuak diseinatzeko eta sustatzeko lehen zirriborroak zenbait hautaketa irizpide proposatzen ditu. Proiektuak eskualdean erabilgarri dauden baliabideetara egokitzea, proiektuek eskualdea etorkizunerantz proiektatzea, proiektuek dibertsifikazio eskintzea eta eskualdetik bertatik autonomia eskudeatu alizatea, proiektuak eskualdeko idiosinkrasiara egokitzea eta proiektuek eskualdea egituratzen laguntzea eta lankidetza sustatzea. Eskualdea erakargarria dela nabaritzeko, hautatutako sektoren balioak eta proiektuak marka bakar batean bilduko dituen kontzeptu bat definitu behar da. Eskualdeko baliabideen eta hautatutako hiru sektore estrategikoen arabera, planaren balioak eta proiektuak marka bakar batean bilda itzakien kontzeptua wellness da, ongizatearen merkatua. Markaren kontzeptu horrek erronka globalen zerrendan dagoen laugarren puntuarekin lotzen ditu eskualdeko baliabideak, mendebaldeko biztanleria, ingurune berrietara egokitzeko beharrak eragindako naste sozioekonomiko eta emozionalak arintzea. Ongizatearen eta zaintzaren industria munduko azkunderik handienetako bat da, urrengo hamarkadarako aurreikusetako urteko 1.6 baino gehiago, urteko 4.6 bilioi dolarreko merkatu globalarekin. Wellnessak jarduera ugari ditu, ala nola osasun mentala eta fisikoa, relaxa, natura, kirola, kultura eta espiritualtasuna, elikadura osasuntsua eta elikagarria, turismoa, teknologia, makineria. Eskualdeko baliabideak bereziki prestatuta daude jarduera horietarako eta gainera bertakoek ez ezik adin guztietako bisitariek ere egin dezakete, bereziki gaztentzat eta adinekoentzat. Bazanbidasoa aktibazio planaren zirriborro hasteko, eskualdea garatzeko konpondu behar diren arazo nagusiak ere identifikatu dira. Udalek eta eragile sozioekonomikoek egindako hausnarketaren arabera, konpondu beharreko arazo nagusiak zerrendatu dituzte. Etxe bizitza, zartzea, zaintzak, emigrazioa eta immigrazioa, mendien hondamena, araudien oztopoak, eskualdeko mugikortasuna, gazteak atxikitzea eta eskualdeak atzea. Erronka, eskualdeko erronkei, ingurune global handien garapena baldintzatzen duten erronkak gain jartzen zaizkie, etorkizuneko garapenean ere eragin erabakigarria baitute. Horien artean hauek dira nagusiak: trantsizio digitala, trantsizio ekologikoa, trantsizio geopolitikoa eta osasun mentala. Foru komunitateak Europar Batasunaren ildotik espezializazio estrategia bat garatu du Nafarroa produkzio sektore jakin batzuetan kokatzeko, ala nola osasunean, nekazaritzako elikagaietan, energia berriztagarrietan, turismo iraunkorrean, ikusentzonezkoen sektorean eta mugikortasun iraunkorrean. Nafarroko estrategiaren ildotik Bazanbidasoko eskualde aktibatzeko plana sektore horietako batean edo batzuetan kokatu beharko da. Ingurune berrietan lehiatzeko eta eskualdeko erronkei aintzin egiteko, Bazanbidasoak baliabide garrantzitsuak ditu, ala nola, natura oksigenatua, nekazaritzako elikagaien eta gastronomiaren ospea, oraindik ere zainduta dagoen kultura eta industria, merkataritza eta turismo arloko enpresa baliabideak ia erabateko enplegoa sortzen dutenak. Halere, zartzeak, etxe bizitzarik ezak, talentu iesak eta sektore batzuekiko mendekotasunak nolabaiteko geldialdia eta gainbera ekonomikoa eragiten ari dira. Eta hezkuntza zere arituko gara, hezkuntza laguntzako espezialisten greba deialdirako atxikimenduak biltzen aritu baitira eskualdeko irakasleen artean. Ordezkaritza duten sindikatu guztiek, LAB, AFAPNA, ELA, Comisiones Obreras eta UGTek, grebarako deia egina zuten gaurko, gaur azaroaren 14-urako, greba eguna zutelako. Joan den azaroaren 8-an, Donezebeko San Miguel ikastetxeko hainbat irakasleek hezkuntza laguntzako espezialistei babes adieraziz, gutuna zabaldu zuten, bada gutunak arrakasta izan du, eta Nafarro mailan zabaldu dute irakasleen atxikimendua eskatuz. Gauza ebera egin dute eskualdean eta Baztanbidasoaldeko hezkuntza laguntzako espezialistek jakinarazi dutenez, eskualdean ere atxikimendu bila ibili dira eta Legasako klaustroak adibidez Donezebeko elkartasun gutunarekin bat egin du. Ondoko egunetan irakasle gehiagoren atxikimendua biltzea espero dute. Baztanbidasoaldeko hainbat ikastetxetan ari dira hezkuntza laguntzako espezialistak Elizondon, Iruritan, Narbarten, Legasan, Donezeben, Iturenen, Igantzin, Lesakan eta Beran, baita institutuetan ere. Euren lanbaldintzak gogorrak direla salatu dute, gehienak egonkortu gabe kontratu prekarioekin. Haunitzek 12 lan orduko astea dute eta onartzera behartuak daude bertzela zerrendatik kanporatzen dituztelako. Eta Nafarroko gobernua gero eta zaitasun gehiago gehitzen ari denez, grebara bultzatu dituzte, naiz eta erabaki hori ere zaila izan, langileek duten prekarietate tasa handiagatik. Ikasleen familiei ere gutuna bidali diete alde batetik grebarako arrazoi nagusiak esplikatuz eta bertzetik aldarrikapen nagusien berri emanez. Hauexek dira grebarako arrazoi nagusiak. Hezkuntza laguntza espezialistak gehienak behin-behineko egoeran ari direla adierazi dute eta Unitzek kontratu partzialak dituztela, batzuetan bizitzeko adina ere ematen ez dutenak. Unitz lanbide uzten ari dira Hezkuntza departamentuak ezarritako baldintza prekarioak direla eta. Jimeno Jaunak zuzentzen duen departamentuak ikasleak hartzen duten zerbitzuaren kalitatea Unitz murrizten du iaia laguntza soil batera mugatuz. Haien kontratuan ikasleekin egon beharreko arreta zuzeneko orduak bakarrik sartzen direla adierazi dute, ez dute denborarik koordinatzeko taldean lan egiteko, material egokiak prestatzeko eta horrela inklusioa ezinezkoa dela argitu dute. Hezkuntza departamentuak haientzako prestakuntzarik ez duela ematen ere salatu dute, profesionalak dira eta euren aldetik egiten dute departamentuaren laguntzarik gabe prestatzen ari dira ikasleak kalitate handiagoko laguntza ematen saiatzeko. Eta ordutegia ere aipatu dute, eurentzat indarrean dagoen ordutegi erregulazioak egunean 9 orduko lanaldia eta astean 43 ordu terdi onartzen ditu eta oroitu zuzeneko arretaz bakarrik ari direla. Aipatutako arrazoi horiek kontuan hartuz aldarrikapen hauek egin dituzte ordutegiaren erregulazio berria, lepak deitzea, HLE langile gehienak finkoak izan arte, koordinazio saioak ere eskatu dituzte, taldeko lana eta materialak prestatzeko eta horrela eskaintzeko alik eta kalitate hobenezko hezkuntza eskaintzeko ikaslei, berariazko eta kalitatezko prestakuntza ere exigitu dute, HLE langileen alderdi guztiak arau bakar batean biltzea nahi dute, bai eskubideak, bai bete beharrak eta grebalde batera usteko negoziatzeko eskatu dute. Hezkuntza laguntzako espezialisten hitzetan aldarrikapen horien helburua ikaslei hartzen hezkuntzaren kalitatea hobetzea da, hala irakasleen babesaz gainera, gurasoen babesa ere eskatu dute, eta gaurko grebarako deialdia ere egina zuten, goizean Iruñan eta Tuteran egin dituzte elkarretaratzeak baita arratsaldean Iruñan ere. Eta hezkuntza zari garela Oronozko lanbide eskolaren proiektua bere horretan martxan jartzea exigitu diote eskualdeko udalek gobernuari. Sinatutako mozioan eskualdean erreferentziazko lanbide ziketa zentro integratu baten beharra aldarrikatu dute Baztanbidasoko udalerriek Urdazubi, Zugarramurdi, Baztan, Bertizarana, Sunbila, Donezebe, Elgorriaga, Ituren, Zubieta, Beintzalabaien, Eratxun, Ezkurra, Dona Maria, Urroz, Oiz, Saldias, Etxalar, Arantza, Igantzi, Lesaka eta Bera. 2012an eman ziren lehenbiziko pausuak Baztanbidasoko beharrak aseko zituen lanbide ziketako zentro integratu bat sortzeko. Eskualdeko udal guztiek, Elizondoko lanbide eskolak, Berako Tokiona Institutuak eta eragile sozioekonomikoek bat egin zuen proiektuaren garapenarekin. 2016an geroa bai EH Bildu, Podemos eta Izquierda Ezkerra taldeek ikastetxea eraikitzeko mozioa aurkeztu zuten Nafarroko Parlamentuan eta aho batez onartua izan zen. 2022 uztailean Nafarroko Gobernuak Oronozko zentro integratuaren erredakzioaren lizitazioa atera zuen eta 2023ko txailan 435.000 eurotan esleitu zuen. Aldi berean, ikastetxe berriaren hezkuntza eskaintza landu zen, Elizondoko eta Berako ikastetxena osatzeko. Bertzen artean, agroekologia eta informatika ikasketa berriak eskaintza aurreikusi zuten. 2024 hasieran obren lizitazio atera zuten, baina esleipena utxi gelditu zen, Nafarroko Gobernuak utxi gelditzaren arrazoiak aztertuko zituela errantzuen, eta esleipen prezio igo gabe proiektuaren berregokitzea ginen zuela urte bukaeran berriz ere obren lizitazioa egin alizateko. Halere, orain gobernuak jakinarazi du aurten ez duela lizitazio berririk eginen, proiektua birdimentsionatu behar dela ohartarazi du eta 2025an proiektu berri baten erredakzioa lizitatu ondotik zentro berriaren obrak 2026an astea aurreikusi du. Gainera, adostutako hezkuntza eskaintza berrikusi behar dela dio, orain arte adostutakoa ezbaian jarriz. Hori dela eta, Baztanbidasoko udal guztiek, Elizondoko lanbide eskolak, Tokiona Institutuak eta eskualdeko eragileek zentro proiektu berdinarekin segitzea exigitu dioten Nafarroko gobernuak gobernuari eta hezkuntza departamentuari, orain arte aurre ikusitako hezkuntza eskaintza mantenduz. Azkenik, 2008an parlamentuko hezkuntza batzordeak Elizondoko lanbide eskolari egindako bisitaren txostenak ikastetxea egoera tamalgarrian zegoela argi erraten zuten eta ordutik inbertsio handirik egin ez dela salatu dute ikastetxe berria eraiki behar dela argudiatuz. Eta malerrekara pasatuta oroituko dugu azaroko ilargi betearekin bat eginez eginen dutela urtengo langaua Iturenen. Azaroaren 16an paratu du itzordua Bidasoko kontrabandista elkarteak. Irteera eta iritsiera tokia Iturengo tresanea apartamentuak izanen dira. Aintzineko edizioetan bezala Bidasoko kontrabandista elkarteak antolatu du gaueko ateraldia tresanea apartamentuet Iturengo herrikoetxearen eta Baztan Bidasoa Turismo elkartearen laguntzarekin. Luzeran 9 kilometroko ibilbidea prestatu dute aurten, hiru orduko iraupenekoa gutxi gora bera. Mendiko arropa eta oinetako egokiak eramatea gomenda dute, baita argiado frontala ere eta mokadua egiteko zerbait. Irtera arratsaldeko 7:30etan izanen da Iturengo tresanea apartamentuetan eta martxa ordu bete beranduago abiatuko da 8:30etan. Alegia, toki beretik. Informazio gehiago nahi duenarentzat Baztan Bidasoa Turismo elkartearen telefonoa jarri dute eskuragarri 9:48, 23:23 astelenetik ortziraleko ordutegian goizeko 9:00etatik eguerdiko ordubietara. Baita info@baztanmarratxoabidasoa.com elbidea edota irubikoitz.kontrabandistak.com webunea. Eta albisten errepasoarekin bukatzeko, Lesakako udalak emandako ikasketa bukaerako 400 euroko bekaola jate etxeak eskuratu du aurten. Derrigorrezko bigarren hezkuntza burutzeko, herri zaldatu beharrak ikasleen ikaskuntzan izan dezakeen eraginaren ikerkuntza lana aurkeztu du. Lesaka ikergai duten ikasketa bukaerako proiektuak egiteko diru laguntza emandu 3. urtez Lesakako udalak. 2023-24 ikasturterako Olaiate Letxean Zizarrek eramandu 400 euroko beka derrigorrezko bigarren hezkuntza burutzeko herri zaldatu beharrak ikasleen ikaskuntzan izan dezakeen eraginaren ikerkuntza master bukaerako lana aurkezteko Josu López Gazpioren tutore duela. Azaroaren 8an ortzirale arratsaldean egitzuen lanaren aurkezpena udaletxean Olaiate Letxeak Ladisa Trustegi alkatea ondoan zuela. Olaiate Letxeak biokimika ikasketak egin ditu eta irakaskuntzako master bukaerako lana da aurkeztu duena. Ladisa Trustegi alkateak aipatu zuenez, beka honen helburua lesakaria txikimendua sortzea da, aprobetxatuz gradu bukaerako edo master bukaerako lanak egin behar izaten direla eta Bidenabar herriak edo herriko elkarteren batek lan hauei probetxu ateratzen albadie edo bigarren fase bat sustatzen albadu. Ba hobe oraindik. Ikasturte honi begira ere beka deialdia eginen dutela jakinarazi zuen abenduan edo urtarrilean aterako dela deialdia. Olaiate Letxeak aipatu zuenez, 8.149 ikasleri egindako inkestan eta 6 ikasleri egindako elkarrizketetan oinarritu da lana gauzatzeko gehienak Tokiona Institutuko ikasle eta ikasle ohiak 1970 Lesakakoak. Lehen hezkuntzatik bigarren hezkuntzarako trantsizioa une gogorra da berez, ez bakarrik akademikoki suposatzen duen esfortzu estra horrengatik, baita nerabeen gizarte trebetasuna garatzeko duen eraginagatik ere. 8.00etako testu inguruan 8.00 Herrietako ikasleak berara joaten dira DBH egitera 12 urte dituztenean, 14 urte Arantzako kasuan. 11 eta 12 urterekin goizeko 7:30etarako utzi behar dute herria eta arratsaldeko 3:00 arte ez dira bueltan etortzen. Aldaketa honek trantsizioan eman beharreko saltoaren tartea areagotu dezake. Olaiate Letxearen lanaren helburu nagusia LH-tik DBH-erako trantsiziori 8.00etako testu inguruan aztertzea da eta bereziki Lesakako ikasleak laguntzeko argibideak lortzea. Helburu orokor horren baitan bertze helburu espezifiko batzuk ere planteatu zituen lanak. Eguneroko desplazamenduak trantsizio horretan duen eragina, ibilbide akademiko ezberdinek egokitzapenean duten eragina alderatzea, ikastetxera akademikoki prestatuak iristeak zein neurritan eragiten duen, herri aldaketak gizarte trebetasunak garatzeko izan dezaken eragina aztertzea, trantsizioan positiboki eta negatiboki eragiten duten faktoreak faktoreak identifikatzea eta ongizate emozionalaren eta rendimendu akademikoaren arteko lotura hori ikertzea. Proiektu honetan planteatzen diren hipotesi nagusiak hauek dira. Herri aldaketak negatiboki eragiten du trantsizioaren alderdi emozionalean eta alderdi akademikoan, trantsizioko emozioek errendimendu akademikoan eragin zuzena dute, Lesakako ikasleak orokorrean ongi prestatuak doaz, eta trantsizioa errazteko ez dira estrategia nahikorik jartzen. Hipotesi horiek guztiak betetzen dira, Olaiate Etxearen ikerketaren arabera, partzialki bakarrik betetzen den bat izan ezik. Herri aldaketak akademikoki eta emozionalki modu negatiboa eragiten duela partzialki betetzen dela erraten aldugu, ikerketa bibliografikoak baietz betetzen dela erraten du, baina inkestetan gehiengoak ezetz errandu.
Yo te canto esta canción. Tú cierras los ojos. Imagina un campo en tu interior. Viejos cantautores.
Recuerdo aquel 9 de febrero en Madrid. Recuerdo la euforia, el miedo y la tristeza. Recuerdo la soledad desoladora, la que aprieta y ahoga el alma. Y también la soledad acompañada, esa que abraza, que sana y salva. Recuerdo los veranos en el pueblo, los cielos de Castilla y la historia de una vida herida. Recuerdo el dolor, las espinas y la flor. Recuerdo el olor de la felicidad, y la calma. Recuerdo la calma. Recuerdo olores, sabores, colores, historias y voces, muchas voces, de las que pueden hacer callar al ruido, las voces que relatan cada uno de mis recuerdos. Recordar, volver a pasar por el corazón, volver al corazón, volver a sentir, a vivir, revivir, recordar la vida. La vida es un recuerdo de los recuerdos, de momentos ya vividos, de lugares, personas y miradas que se cruzan en el camino. Porque la vida va de cuidar, de compartir, de amar. Amar y recordar, volver. Mirar atrás para caminar y caer. Caer y volver a caminar, florecer. La vida va de amar y desandar. La vida es solo y mucho más que esto.
Argiak pizten ditun arren, gau ilunetan nola itotzen garen, urik gabeko putzu baten. Minak elkar lotu gintuen, elkar maitatzen jakin gabe.
Gure begiak, ero eta aske gure aurpegiak. Eta jolas honen erdian, ez daukagu kartarik manga azpian. Ego estutzen gintuzten ariak, gori itxutzen gintuen argia. Eskainia zu azken dantzaldia, dantzan betetzeko gure gurariak. Eskainiko nizuke azken loaldia, mestuz osatzeko dantzaldi berri bat, dantzaldi berri bat.
Marearen alde egin dugu ihes, zare gabeare kate.
Ez badakizu Antxeta irratiarekin nola harremanetan sartu? WhatsAppez egin dezakezu.
00337426 2285 eta 34.
Idatzi edo bidali audio bat eta galdu lotsa.
Zure hitza garrantzitsua delako.
Kantu bat eskatzeko edo beste entzuleak informatzeko Antxeta Irratia.
Entzun, esan, adierazi.
Eta kultura zere arituko garain bat itzordu garrantzitsu ditugu aipatzeko, ba lehena Euskal Herriko 16. Mus txapelketako finala Arabara itzuliko dela. Euskal Herriko 16. Mus txapelketako finala erran bezala Arabara itzuliko da. 2024an hasi eta 2028ko apirilaren 8ean Araban Zigoitiko Gorpegi herrian bukatuko den Euskal Herriko 16. Mus txapelketa abiatzera doa. Herriz herri jokatuko da lehen fasea 2028ko martxoaren 2 arte herrialdeko finalak martxoaren 22an jokatuko dituzte 7 herrialdeetan. Mus Federazioak muserako material berria gainera jarri du salgai. Euskal Herriko Mus Federazioak Euskal Herriko arautegi ofiziala ere plazaratu du eta herrietara zabalduko dute. Euskal Herrian ohikoenetakoa den mailokoa izanik eta musa hainbat mus txapelketa antolatzen direla ikusirik, Euskal Herrik osoko muslariak bildu eta antolatzeko helburuari ekin zioten bide honetan sortu zuten Euskal Herriko Mus Federazioa. 7 herrialdeetako mus zale eta muslari ez osatzen da eta gure herriak bizi duen zatiketa administratiboaz gaindi nazio bakar gisa antolatu eta garatzen dute beraien jarduna. Musean jokatzeko dauden modu eta ohitura ezberdinei leku eskaintzen diete herrietako kanporaketetan eta ondoren guztientzako joko arau eta irizpideak bateratu eta bateginik antolatzen dute Euskal Herri osoko txapelketa. Garrantzi berezia eman nahi diote, txapelketaren zabalpenari alik eta herri gehienetan antolatu nahi dute herrietako kanporaketa eta horretarako norbere herrian edo nork lagundu dezake txapelketa antolatzen. irubebikoitz.ehmus.eus webunea bisitatu edo beraiekin harremanetan jartzea nahikoa da. Dagoeneko Euskal Herriko mus txapelketako finalak 7 herrialdeak bisitatu ditu eta urten Arabara itzuliko da, zehazki Zigoitia udalerriko Gorpegi herrian burutuko baita finala. 2028ko apirilaren 8ean ospatu da, eta egun horretarako muse eta jaia uztartuko dituen egitaroa prestatu asmo dute herritarrekin Zigoitiko udalak lagunduta. Euskal Herriko Mus Federaziotik Euskal Herri luze zabalera parte hartzeko deia luzatzen dute, txapelketa antolatzen den lekuan musean eginaz eta aurreko urteetan antolatzera iritsi ez diren lekuetan indar berezi egin nahi dute norbere herrian kanporaketa antolatzeko preslegokien voluntarioak beraiekin harremanetan jartzera deitzen dituzte txapelketa zabaldu asmoz. Dagoeneko abian da Euskal Herriko 16. Mus txapelketa nazionalerako kanporaketa eta hementxe dituzen ba nazio mailako mus txapelketaren xetasun nagusiak. Iazko txapelketan Euskal Herri osoko 220 herri ingurutan jokatu zen txapelketako lehen kanporaketa gutxi gutxi beti 4.000 pertsonek hartu zuten parte. Aurreko urteetako daturik edo txapelketarik jendetsuena izan zen, inoizko parte hartzerik haundiena izan baitzen. Euskal Herriko 7 herrialdetako edonork hartzen aldu parte gainera, bere herrian antolatzen den lekuan izen eman, edo agertzearekin eta bikoteko 20 € ordaintzarekin nahikoa da. Parte hartzaile bakoitzako oroigarria jasotzen du, txapeldunak txapelan garaikurra 3.000 € eta karibera bidaia 4 lagunentzat, txapeldun ordeak garaikurra 1.500 € eta 2 lagunentzat karibera bidaia, 3. bikote sailkatuak 750 € eta asteburuko egonaldia 4 lagunentzat, 4. bikote sailkatuak 800 € eta euskaraz ikasteko urte osorako 2 matrikula, 5. bikotetik 8. bikotera sailkaturiko bikotentzat 250 €, 9. bikotetik 16. bikotera sailkaturiko bikotentzat 100 €, herrialdeko finaletan txapelak, garaikurrak, asteburuko egonaldiek, bazkari eta afariak ere banatzen dira eta parte hartzaile bakoitzarentzat kamiseta bat ere ematen dute. Azaroa, abendua, urtarrila eta 2028ko martxoaren 2 arte herrietako kanporaketak jokatuko dira. 2028ko martxoaren 22an 7 herrialdetako kanporaketak jokatuko dira eta 2028ko apirilaren 8ean final nazionala Araban Zigoitiko Gorpegi herrian. Martxoaren 22ko final erdi hori 7 herrialdetako kanporaketa horiek horrelaxe banatuko dira. Arabakoak Gasteizen izanen da, Bizkaikoa zehazteke dago, bai herria lekua eta bai orduare. Be Nafarroko herrialeko kanporaketa Lartzabalen izanen da, Espeleto ostatuan 9:00-9:30, Gipuzkoakoa Itxasondon plazako frontoian arratsaldeko 3:30, Lapurdiko Urruñako Urruña Pausuko Saixaia ostatuan arratsaldeko 3:00, Nafarroa Garaiko kanporaketa Iruñan Aldezarreko Arrano elkarten 8:30, eta Zuberoakoa Santa Grazin denen etxean arratsaldez. Jamendo.com. Eta bukatzeko aipatuko dugu bihar Donezebeko feriak ospatuko direla urteko egunik importanteenetakoa izaten dauda azkeneko feria eguna Donezebarra unitzentzat, zenkapotik joaten diren bisitarientzat. San Martin egunetik, azaroaren 11etik, hurbilen dagoen ortziralean izaten da, aurten, ba, bihar, azaroaren 18ean. Goizeko lehen ordutik hasita zer ikusi, zer dastatu eta zer egin izanen da Donezeben. Goizeko lehen orduan baserritik herrirako bidea eginen dute aziendek eta horiek ikusteko aukera izanen da merkatu plazan eta inguruetan goizeko 10:00 hasi eta eguerdiko ordubiak arte gutxi gutxi betxi. Inguruko baserrietako abelbururik ederrenak ikusteko aukera izanen da, baina ohikoa den gisan ez da lehiaketarik eginen, erakusketa bakarrik izanen da. Abelburu ez gain baserri lanetarako makinaria berriaren erakusketa ere izanen da tenore berean bordatxo inguruko aparkalekuan. Herriguneko karriketan aldiz salgaiak erosteko aukera izanen da egun osoan, alde batetik Donezebeko merkatariek beren produktuak dendatik atera eta karriketan paratuko dituzte, herriko merkatariaz gain kanpotik etorritako saltzaileak ez ere izanen dira Donezeben. Jatekoak zein bertzelako produktuak erosteko aukera izanen da. Estimo handia izaten duten taloak dastatzen alko dira eta ikasleek postuak paratuko dituzte ikasbidairako dirua lortzeko. Iaz bezala urten ere Lapaitza Gaztea Asanbladak herrigunean ostatua paratuko du eta egun osorako egitarau zabala prestatu dute. Herrigune parean Ernai antolakundeak postu informatiboa paratuko du, bertan boletoak eta kamisetak paratuko dituzte salgai, dohaintzak egiteko aukera ere izanen da eta informazio hartzeko gunea ere paratuko dute. Arratsaldean aldiz, azken urteetan bezala herri kirolak izanen dira protagonista Ezkurra pilotalekuan, Nafarroko lehen mailako aizkolari txapelketaren finala jokatuko dute bertan arratsaldeko 6:00 hasita eta azken urteetako itura betetzen bada frontoia goraino beteko da. Sarrerek 15 € prezio izanen dute eta han bertan erosten ahalko dira. Lekunberrin jokatu zuten finalerako kanporaketa urriaren 13an eta Bortz lagunek lortu zuten final preziaturako txartela. Iker Bizentek, Txomin Amundarainek, Josean Etxeberriak, Ibai Soroak eta Jon Rekondok. Bortz kirolari horiek arituko dira leian, beraz Ezkurra frontoian. Herri kirola gogatuta bestak segituko du goizaldeko ordu txikiak arte eta bestarako gogoz denak, ba, non dantzatua eta gozatua izanen du Donezeben.
Para no encontrar monstruos a la vuelta, he redondeado esquinas y me han atacado por la espalda. He lamido mi cara cuando lloraba, para recordar el sabor del mar. Y solo he sentido escozor en los ojos. He esperado de brazos cruzados para abrazarme y me he dado de bruces contra mi propio cuerpo. He mentido tanto que cuando he dicho la verdad no me he creído. He huido con los ojos abiertos y el pasado me ha alcanzado. He aceptado con los ojos cerrados cofres vacíos y se me han ensuciado las manos, he escrito mi vida y no me he reconocido. He querido tanto que me he olvidado. He olvidado tanto que me he dejado de querer. Pero he muerto tantas veces que ahora sé resucitar. He llorado tanto, tanto, que se me han hecho los ojos agua cuando he reído y me he besado. He perdido el rumbo, pero he conocido la vida en el camino. He caído, pero he visto estrellas en mi descenso, y el desplome ha sido un sueño. He sangrado, pero todas mis espinas se han convertido en rosa, y ahora mi vida huele a flor. Todas mis espinas se han convertido en rosa, y ahora mi vida huele a flor. Todas mis espinas se han convertido en rosa, y ahora mi vida huele a flor. Mi vida huele a flor. Mi vida huele a flor.
Zarrak berri, Antxeta, irratian, ekinez apianekin. Hortziralero, arratsaldeko 8etan, Antxeta irratetik bertxotan, eta bertxoaz gozatzeko aukera. Bertxolariekin elkarrizketak, plazako bertxoaldi onenak, baita bertxo zarrak ere. Zarrak berri, ekine zapianekin. Futbolean, Gipuzkoako ligan, Betigazteko Orezko Regional Mailako emakumeek banako berdinketa erdietsi zuten Intxaurdi taldearen kontra pasaden larunbatean etxean. Puntu bat gehiago batuta, lau dituzte guztira Lesakarrek sailkapenean eta 14. Postuan daude kokatuta. Maila eta klubereko gizonezkoek aldiz utxeta bat galdu zuten pasaden igandean etxean ere Beasain beren kontra. Javier Eskauez entrenatzailearekin izan gara eta hauxe kontatu digu partiduaren inguruan.
Edo Beasainen kontra eginen. Beasain klasifikazioko txi aldera zagon. Bine, bueno, hain klasifikazioa pixkota anekdotikoa da, ez? Eta iarra, bueno, pues, berriz ere galdu genuen. Kaso hontan merezi gabe. Nire ustez minimo empate bat merezi izan genula, eta haunitz merezia ez badere, igual irauzti ere merezi genuen. Pena, zelen bizko zatia nahiko itxi izan duzen, inoen okasio aldetikan guri izan duzen. Beraie bai baloi eta saiatzen zidele izaten, inoen bueno, zentralen artian edo mugitzen zuten, ez zuten minik egiten, ez ziguten okasioa sortu joko aldetikan. Eta gure okasio nahiko garbia bat Markosena porterien zinean, bertze bat Tabernana defensako ongiate dizula. Bi hoietik bat sartuta, bat eta utxi joan tatxean aldira, neustez justu izan entzela. Ez genuen golik sartu. Eta hori, atxean aldira empatiakin. Eta bigarren zatian beraiek neustez okergo ondiziela eta gu hobe, balona inkluso gu gehiu izanta, beraien areara aietzen, okasio, bueno, ez ziren igual horrenien garriak izan lehenbizko zatien bezala, mino mai gehi hor bildu ginen, eta bigarren zatien izan zuten bakarran, largoita, bosarren minutuan uste dut, utxeta batekoa sartu zituten gure akatxo batien, beraiek izan zuten bakarra barrenera. Pena, pena da horrela galtzia, mimun hau luzia da, eta guainik hauniz gelditzen da.
Erregional mailako gure txokoak berriz bat eta bigaraitu zuen Landetxa partidu garrantzitsu batean, izan ere sailkapeneko bigarren posturako lehian zeuden bitaldeak eta garaipen honekin beratarrek lortu dute postuari eustea, igoera faserako ezin hobea izanen den postua alegia. Kanix, Zubieta entrenatzaileak egin digu jardunaldiaren balorazioa.
Larun batean Landetxan kontra jokatu genuen Irunen, Ugalde Ventas zelaian, eta bueno, markagailua aitzona, ez? Bat eta bi irabazi genuen. Eta ikusita partidua nola jarri zen, ba, oraindik zapore hobegoa, ez, utzi zigun emaitzerrek, zeren lehenengo zatian, ba, gu, ba, nabarmendu ginen, ba, 45 minuto osotan, ez, aukerak izan genitun, ezin itun gauzatu, beti gozatzen ari zaiguna, ba, denboraldi honetan ere, ez, aukera honitzen txugu, sortzen txugu, baina gauzatzea kostatzen ari zaigu, ez. Eta gainera ba beraiek transizioetan bai mine ematen ziguten, gu beraien zelaian jokatzen genuelako, eta horrek behartu zigun jokaldi bat bino gehiagotan, ba jokaldia moztu behar izatea, ez? Adibidez bi falta egon ziren gure ari hartzean eta hor bai pixko bat sufrieratze zigutela, ez? Eta beraien gola ba horrela etorri zen. Falta bat motzean atera zuten, ez ginen kontzentratuak egon, hor defentsiboki akatsen genuen eta ba, bigarren zutoinean ba, burukada baten bitartez gola sartu ziguten, ez? Etzen bat ere justua, gertatzen ari zena zelaian eta gero, ba, ze ba, lasai herrian utxe eta hiru joten alginen deskantxura, baina badakizu golak ez dituzu sartzen eta gero horrek ba, ba, ordaindu behar dira, ez? Horrelako ba, akatsak. Eta bai, bat eta utxe joan ginen deskantxura, eta hor solastu genuen, ez? Ba, gure planteamendua ba, zelairatu behar genula eta zabaltasunetik atakatu behar genula aurkaria eta pazientzi izan baloiakin, ez? Baina, bueno, taldia etzen lehenengo zatien bezain ongi ateri bigarrenean eta gainera, ba, oraindikan zailtu zen pixko bat gehiago partidua, ez? Adur guizi berandu aietu zen jokaldi batian eta epaileak ba, txartel gorri zuzenean atelizion, ez? Horrek bai min eman zigun, amarrekin gelitzen ginen, amorra ondila, hor agresibitate puntu bat ere ateri zen, eta nik uste horrek indarra eman ziola taldiari, ez? Zen justua gertatzen ari zena partiduan, eta horrelako markagailua ikustia, ez? Orduan taldiak ba, barren izun guzi ateri zuen, eta gai izan ginen ba, jokalari bat gutxiokin partidua berdintzea eta buelta ematea partiduari, ez? Korner baten bitartez Aimarrek lehenengo zutoinean banakakoa jarri zuen eta estruktura latua genuen espulsu eta gero eta horrek baindarra mantzigun, ez? Ongi kokatu ginen zelaian, abiadura sartu genuen egaletan, baita entzinean gero ere Andonio Txotekokin eta hor partidua xetu genuen, ez? Sakontasunean baloi batian Gorka joan zen ariara eta aria barrenean zentral bat ba, berando aietu zen, penaltia egin zion, gainera bigarren txartel horia ikusi zuen, eta hor perfektu aterizen dena, ja, ez? Bitaldeak amarrekin, penaltia gauzatu, bat eta bi, eta azkenko ba, zazpi minutua gehi luzapena, bertze zazpi zantzirela, guztira ma bost minuto, ba, bosko lerroan jarri ginen, bos hiru bat estrukturan, eta aitzongi defendatu genuen, ez? Beraien zentro lateral guziak, aitzongi zentralak ibili ziren ba, kanporatuz baloi guziak, ez zuten ba, arrisku handirik egin, bai hor zeudela, gure zelaian berdinketaren bila, baina aitzongi defensiboki gontzen taldea, ez? Eta, bueno, izan genuen ere hirugarren bat sartzeko aukera, baina, bueno, etzen sartu, eta azkenean ba hiru puntua ez garrantzitsuak, batez ere uzten dugulako Landetxa aurkari zuzen badela ba 5 puntura eta ba bueno, lehenengo fase honen lehenengo itzulia ja bukatu dugu partidu honekin Eta hor gaude, ez? Bigarren postuen sailkatuak, Behobiatik puntu bakar batera, eta garrantzitsuena, ba, etxetik kanpo lau partido jokatu dugula, ez? Beran hiru, kanpun lau, ordun orain, bigarren itzulian, ba, partidu bat gehiago izanen dugu itxian, eta gainera aurkari zuzen guztiak, ba, matzadati pasatu behar dire, ez? Orduan, bueno, momentu honetan dena nahiko ongi ikusten dugu, baina ezin gara despistatu eta jarraitu beharko dugu lanean buru belarri, ez? Larun bat honetan dugu azken sailkatoren aurka partidua beraunen, horreta kafen kontra, eta bueno, ezin gara despistatu, psikologikoki indartxu egon bar gara, jakinta gure helburua zein den, eta aber, ba, hiru puntuak berara kartzen dugun, eta bertze pauso txiki bat ematen dugun, ba, igoera fase horretan sartzeko, ez?
Nafarroko ligan lehen maila autonomikoko baztanek hiru eta bi galdu zuen igandean Oberena taldearen kontra. Etxeen aldearen ondotik berriz ere zelairatzea eta lehiaketa martxartzea kostatu zitzaien Baztandarrei. Oberena gainera bere nagusitasuna erakutsi zuen etxean eta ondo jokatu ondotik merezitako garaipena eskuratu zuen. Halere, Baztani etzion guztiz ies egin partiduak eta Gibeletik hurbil segitu zion aurkariari estutasuna sortuz. Azkenean, etzen posible izan berdinketa lortzea, modu nasian bukatu baitzen neurketa ere, Sergio Oskoz prestatzaileak aipatu bezala.
Joan den asteko geldialdia eta gero astuntan Oberen aurka jokatzea tokatu zitzaikun eta bueno, hasiera batean pues geldialdi eta gero beti kostiten da partiduan sartzea eta ritmo hartzea eta nikuste gure lesioekin pues hoi pixke gehiago areagotzen duenez eta bueno, hasiera batetik ahondiz kostatu zitzaikun partiduan sartzean. Eta, bueno, beraiek aukera desentitzen zuzten lehenbiziko 20 minutotan. Eta, bueno, 20. Minutu arte utxetxauts mantendu ginen, baina, bueno, 20. Minutuan beren lehenbizikoa sartu zuten. Egi eda merezi zutela, ja denbora agaten zuten guri mine egiten, eta hauez ginen gai hoiek itik goz. Eta, bueno, ordi 5 minutota 2. Gola sartzea lortu zuten. Eta, bueno, nik uste hor pixket txibaldaketa bat inginuen, eta, bueno, ja pixke gehiago jokatzen hasi ginen, eta momentu betzuten ja ongi jokatzen, ja gure normalean sortzen dugun joku hortan, baina, bueno, lehenbiziko zati hola gantzen, bi eta huts, beraie merezimendu osoz gantzien antzinetik, eta, bueno, gu azken nian, pues, bueno, sensazioa pixke errekuperatzen, ez? Eta, bueno, bigarren zatien nahiko berdintxua hasi zen, bieia nahiko paretsu ginen, baina, bueno, beraiek egia da bertze punto bat zutela, ez. Eta, bueno, hortaz, 10. Minutuan, 3. Sartu zuten, eta, bueno, ematen zuen partioa ja beraiek kontrolpian zutela, baina, bueno, gun iguste momentu hortan, pues, ja, bakigun erakutsi ginuela, balona hobe mugituz, intensidadiakin, eta, bueno, lehenbizikoa sartzea lortu ginuen 70. Minutuan eta horti 2 minutotara pues bigarrena sartu ginuen, ez? Eta bueno, horria gauze aldatu ziren 3-2 eta bueno, gu ginen balonan jabe, intensitatea sartzen ginuela, beraiek ere nahiko bajatu ziren zelaian eta bueno, pues beraiei beldurre sartu zitzaien gorputzean, ez? Eta, bueno, partidua bukerote intensoago zagon, eta, bueno, nik uste erramarra da arbitroa etzela alturion egon. Azkeneko minutotan partidua erabagantzitzaion, mundu guziei txartelak atratzen, bi hiru espulsetu zituen, eta, bueno, egia da, pues, bueno, bi talde hor goitien daudenak, bueno, jokoan handiz dagoela, eta arbitroa, pues, etzen alturion egon. Eta, bueno, pues azkenean gure taldean 3 espulsetu egon ziren, eta azkenean etzen partido zakarra izen, etzen golpe fuerte, arras fuerte izen, eta, bueno, pues hiru gutiagokin helduen azteko, eta ja, gobernola lortzen dugun hoi hobetzen, ez? Eta, bueno, asteburu unten, Lurdesen kontra jokatiko dugu, atxaldeko bortzetan.
Preferente mailako Donostiak azkenik bertze garaipen bat eskuratu zuen igandean ere etxean. Betik hasedan izan zuen aintzinean, eta 4-3 marka galduarekin irabazi zuen, 3 puntuak batuz, eta sailkapeneko lidergotza mantendu. Zelduden igandean berriz, arratsaldeko 4:30 Idoian bisitatuko dute Donostiarrek Oteizan. Ba, hausia izan da guztia, gaurko Zidoia abeslariaren bertze kantu batekin utziko zaituzte etorain eta oroitu bihar izanen garela bueltan hortzirala denez, eguerdiko ordubietan lehenbizi Bidasoa ibaia zeharkatuz saioarekin, eta ondotik arratsaldeko iruetan Kiroletik saioarekin baita Jean-Pierre Jarokaren lankidarekin batera. Beraz, ongi izan eta bihar arte!